Préparant Noël,
écoutons et méditons les textes liturgiques qui nous préparent à la nativité du Christ.
Préparant Noël,
Bande kubalandi ba radio Maria mbote na bino baso peboye ibolamo na linaka liko lengele biso na mbotama ya mokonzi Yesu Kristo. Bande kubalandi obutu bwa lelo bolingi bwa nzambe bomono ni polele na boye ibwa mwana wa ye. Ye mwinda mwalibiki akofandisa biso baso na boboto. Na motema esengo to yamba ye lokola bakengeli bampata bayambaki ye. Toyoka matangi.
Litangi ili ya yambo. Mesia akobikisa bato baye. Liloba lya nzambe lokola profeta Isaya akomi. Oyeteni ya libwa, molongo mwa yambo kino motoba. Bato batambolaki omolili bamoni mwinda monene. Mwinda mungengeli bato bafandaki omokili mozangi moyi. Okolisi ekolo ya biso, otondisi bango na esengo. Omiso mayo, bakomi kosepela lokola bato bauti kobuka mbuma obilanga, lokola bato bazali kokabola na biloko babotoli oetumba. Zambi obuki ekangiseli ekangaki bango, lingenda liye babeteki bango omapeke. Na fimbo ya kapita wa bonyokoli, obuki yango lokola omikolo mya madion. Bikoto binso bizalaki konyata mabele na makelele, mikoto miso mibebi na makila, batumbi byango, binso bisili na moto. Mpamba te, baboteli biso mwana moko, bapesi biso mwana mobali. Bokonzi bozali omapeke maye. Bakobianga ye na nkombo iye. Molaki wa solo, nzambe wa bokasi bonso, tata wa lobiko, mokonzi wa boboto. Bokonzi mpe boboto bokosuka tempo ya ngwende ya Davidi, omikolo akozala mokonzi. Akoyangela bato baye, na bosembo mpe na boboto. Banda lelo te obileko binso, Yawe wa bokasi bonso, na bolingi bwaye akosala bongo. Liloba lya nzambe wana. Litangi ya ibale. Ntina mpenza ya mitindo miye. Mokanda mwa santu polo ona tito, oeteni ya ibale, molongo mwa zomi na moko, kinozo mina inei. Ya solo, gracia ya nzambe, lizibali ya libiki lia bato banso, esili emononi. Yango elakisi bisote, toko kiko bo ya nzambe te, kasi tobo ya mposa inso ya mabe. Omikolo miye, tofanda na bokebi, na bosembo mpe na bobangi nzambe, Awa tozali kozila na elikia enene, bomimoni si bwankembo ya nzambe wabiso, monene mpe mobikisi wabiso Kristu Yezu. Ye moto amika bimpo ya biso, mpote abikisa biso omabe monso, pe apeto la biso mpoto koma batoba ye penza, batoba koluka seko sala malamu. Liloba lya nzambe wana.
Bande kobalandi to yoki matangi na esengo mitema to komilengele pona koyamba sango elamu pe matea sango Roger abongisi po ya biso.
Il obalianza me di compensa bomboi alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Sanguela mo lokola santuluka komi oeteni ya ibale. Molongo moyambo kino mozomi na inei. Omikolomina Kaisaro Augusto. Atindi etinda te batanga bato bamokili mobimba. Babandaki kotanga bato tango Quirinio azalaki moyangeli wa Syria. Bongo bato banso bakei kokomisa nkombo. Moto na moto omboka ya ye. Yosefu pe alongwi o Nazareth mboka ya Galilea. Akei omokili mwa Yudea. Mboka Betheleme, Zambi azalaki moto wa libota ya Davidi. Akei kokomisa nkombo ya ye elongo na Maria, mwasi ye abandi, oyo azalaki na zemi. Ezalaki bango kuna, tango ya kobota ekoki. Maria aboti mwana wa ye wa bongondo. Azingi ye na bilamba, alalisie welielo ya bibwele. Zambi bazwaki esika ya kolala, ondako ya bampayate. Pene pene na mboka ena, bakengeli bampata. Bazalaki oesobe kokengeli mpata ya bango na butu. Anzelu wa mokonzi abimeli bango, kembo ya mokonzi engengi lokola mwinda. Ezingi bango, bayoki somo enene. Kasi anzelu alobi na bango, bobangate. Na yeli bino sango ya esengo enene ekokwela, ekolo mobimba. Lelo mei, omboka ya Davidi, baboteli bino mobikisi. Ye azali Kristu mokonzi. Bokoye ba yeboye. Boko kuta mwana moke, bazingi ye na bilamba, alali oelielo ya bibwele, sikawa banzelu basusu ebele, balimpinga lya likolo ba yei, babandi kokumisa Nzambe balobi. Bande kobalandi eyenga enene penza. Eyenga ya mbotama ya mokonzi. Mokonzi ya botami, obeteleme. Ezali bongo ebandeli ya libiki ya biso. Likambo ya kokamwa. Oyo azali mwana wa Nzambe nta likolo. Akomi moto lokola biso longola selisumu. Yazali Nzambe wa solo pe moto wa solo lokola biso longola selisu. Profeta Isaya alobaka likambo liye oeleko ya ye. Oeleko ya profeta Isaya pasi ezalaki. Pasi mingi penza oeleko ena kuna na Yuda. bongo profeta asakolaki. Alobite, mwana moke abotami, ngondo aboti mwana. Oeleko ya ye na mboka ya ye na Yuda. Pasi ezalaki mwa mingi. Zambi bato bazalaki na bobangi, bako banga. Bako banga ba nani, bako banga ba Assyrien. Ba Assyrien bazalaki pene pene na ba Yuda. Nzo kande bango bazalaki na makanisi mabe penza. Yako yingela o ekolo ya ba Yuda. Pote baka mata mabele, pote babo mabato, pote babebisa ekolo ya Yuda bongo na bongo. Yango wana profeta ako lendi sabato baye, ako ebisa bango te bo bangate. Ata kombele lelo makambo makotambo la malamu te. Zambi mboka ya biso ezali penza makambo malongo bani penza te. Yango wana ba Assyrien bazali konyokolo biso. Kasi bo bangate atandele, atandele. Mokonzi moko akoya, ako sangi sabato, pe mboka ya biso kozala makasi. Kasi ezala ki se likambo ya bobangi, ba Assyrien te, ezala ki pe likambo pe ya bosembo na kati ya mboka. Bosembo bozala ki te. Bato ebele bazala ki na kati ya pasi, ya krize, kolia ya malongate, esika ya kolala ya malongate, bomoi ya malongate. Nzo kande boko, bazalaki malamu. Une minorite bazalaki malamu penza. Bosembo bazalaki te. Corruption epayi pe maimatali loboku ona Nzambe. Ezalaki penza te. Bato mingi bakomaki oluka banzambe ya bapagano. Kosalela banzambe ya bapagano. Zambi bala mingi soki pasi eluti okomono moto bandiko kende komeka bisika bisusu. Loko la pena moyi mwa lelo, na tango apasa kumwana motolibi yake nanani kotalisa, soki wapi, akoti na makambo ya bapagano. Se bongo pe na eleko ya Isaya, mingi okati ya bato bakomaki kokende, epa ya banzambe ya lukuta, kotalisa, mbele bomoyi nangaye kushanje kubonga, natalisa nanu, bongo na bongo. Yango wana profete Isaya beti sete ya lobite, bozongela Nzambe. Zambi mokozi moko akoya. Nzambe atiki binote. Na tango ya pasi mbala mingi toka nsaka bongo, toko loba menzambe azali wapi. Pona nini boye, pona nini kaka ngai nako nyokwama, pona nini kaka libota liangai, pona nini kaka biso, baninga bazali malamu. Eske Nzambe atiki bisote. Talape makanisi ya bato na eleko ya profeta Isaya. Lokola yo motokola na ngai na l'hôpital mbele like zalaki toko bima na mbotama. Tope kuna na boloko like zalaki toko bima na boloko na mbotama. Pote osepele yenga mbotama na libota lia yo. Kasi talaka nano bimite ozali na boloko. Tope na l'hôpital nano bimite ozali na l'hôpital. Oko sepele yenga mbotama na l'hôpital na boloko basusu na kati ya pasi, azangelo kwa kulie lamba ya kulata, akanyisa kite, tokanyisa kite, mbotama eye, ekoza la malamu koleka, kasi italaka. Basuso kati ya biso, bazali komituna, ko se pose ba kesyon denge na denge, na kanyisa kite, tango to bandele kwa adventi, to boyei, mbelo mi pesi penza na losambo, omi pimi biloko ebele pote a 20 boye ele kamalamu pe osepela mbotama malamu. Kasi talaka tokomi na suke deko ya boyei mbotama yango oyo ozalika na kati ya koko somi kakatano kanisa bato ya eleko ya profeta Isaya. Ezalaki pe bongo. Bato babandi komitu na pona nini? Nzambe atiki bisote. Pona nini loboko ya Nzambe echange. Yango wana, profeta Isaya ayebisa kite, oyo akobota makombo na enani, Emmanuel. lokola te nzambe okati ya bato atiki yote yazali Emmanuel atiki yote ozala na l'hôpitalo na boloko obisika biso Emmanuel azali wana atiki yote na kati ya pasi ya kokoso ndenge na ndenge Emmanuel azali wana yango wana profeta alobi te bobanga te bokitisa bitema pasi ezali kasi Emmanuel ye wana abotami un enfant nous est né mwana abotami mwana ngo akomema nini boboto azali mokonzi wa boboto boboto lokola te bitumba bikozala te boboto lokola te moto nyonso akozala malamu motema mitema ya bato mikobongwana soki mitema mikomi malamu tokomi bato balamu tokosala nini bolamu soki moto nyonso akosala bolamu moto nyonso akozala pe malamu talaka maloba ya profeta Isaia na litangi ya yambo ya butu ya lelo Isaia eteni ya libwa molongo mwa yambo kino mwa motoba alobi te mwana abotami alobi te ete sika wa makambo echange mbala moko lokola soki na baguette magique te alobi te mwana abotami zambi na mbotama tosepelaka ebandeli ya libiki mwana abotami lokola abotami libiki libandi libiki libandi pe likokokisama na pasika kasi na mbotama ebandi yango profeta alobi te ete sika wa makambo nyonso echange mbala moko alobi bongo te alobi te mwana abotami lokola abotami libiki libandi zala na elikya libiki libandi lokola abotami makambo makobongwana mbele lelo te to mpe lobi te kasi ata ndele makambo makobongwana makambo makotambola malamu kasi mwana oyo abotami aye mpo te biso tosunga ye mpo te ye asalisa biso nzambe oyo akeli biso atunaki biso te ntango akeli biso kasi mpo te abikisa biso asengeli na lisungili ya biso c'est dieu qui nous a créé sans nous ne nous sauve pas sans nous osengeli komipesa yango wana eleko ya mbotama ezali mpe eleko bobele ya koyamba yesu kristo te bobele ya kotia elikya na nzambe na mwana oyo abotami te kasi eleko ya mbongwana makambo masato oyo santo paul akoyebisa biso na litangili ya ibale mokanda oyo na tite eteni ya ibale molongo mazomi na moko kino zomi na inei santo paul alobi boye alobi te lokola mobikisi aye grâce ya nzambe monani tosala nini makambo masato tosengeli kobika na mayele bosembo mpe bobangi nzambe vivre de manière raisonnable avec justice et piété de manière raisonnable na mayele mbala mingi tolobaka likambo ya boyambi kasi boyambi ekendaka elongo na mayele mayele bosembo bobangi nzambe ezali makambo maye ya motuya santo paul alobi oyo tosengeli kotombola na eleko eye ya bafeti ezala na mbotama to mpe na bonane makambo masato zambi ntango ya feti bato mingi bakomaka na ba excès ba exagération gourmandise epai kolia koleka obosani te monganga ayebisaki yo te wana oliaka yango te obosani yango lokola ezali feti ozongeli ezali elebe ya kolia oluti olekisi ndelo gourmandise to mpe molangwa omeli un verre de trop plusieurs verres de trop molangwa to mpe makambo masusu okeyi kodefa mbongo mpo tosala feti ya monene kasi oyebi te mpo ya kozongisa mosolo ekozala problème ntango mosusu okeyi kodefisa mbongo kodefa mbongo na ba ya baintere bongo na bongo nsima ya feti obandi kosimba motu miso eteli yango wana santo paul alobi tobika na mayele raisonnable koreflechir boyambi ezali malamu kasi mayele pe ezali malamu boyambe kendaka elongo na mayele zala moto yambo kosala likambo kanisa soso amelaka oyo ekoki na ye soso amelaka oyo ekoki na ye na kati ya libota bokeba bolanda baninga te o moninga na feti asali boye ngai mpe nasala te tala bamwaye na yo zala mayele raisonnable likambo mibale bosembo bosembo lokola te kosala te moto na moto azwa oyo nzambe alingi te ye azwa cette justice là kokanisa mpe baninga soki mwaye ezali kanisa babola bosembo kotinda te ntango nazwi nakanisa mpe moninga nzambi ye mpe azali mpe na droit ya kolia ya komela ya kolata mwa elamba ya malonga kokanisa moninga justice ya nzambe nde yango wana mpe te ntango ngai nazwi nakanisa nakaba mpo te moto nyonso azala malamu rendre à chacun ce qu'il lui faut. C'est ça la justice. Mais, tant que tu le bites, rendre à chacun ce qu'il lui faut, c'est la moninga oyo, à sengeli na ango, à sengeli na nini na bolingo. Tant la nenge justice, c'est si la justice, nzambe memarabiso, que kozongi c'est la moninga bolingo. Kozongi c'est la eko pesae oyo à sengeli na ango. C'est qui lui est dû. Eloko nini asengeli na yango, eloko nini asengeli kopesa ye bolingo. Ndenge Santo Paul akolobaka, n'ayez aucune dette sauf la dette de la mort mutuelle. Te nyongo tosengeli kozala na yango ezali nde bolingo. Lakisa bolingo mikolo miye. Kaba soki mwaye ezali. Po te moninga pe asepela. Olibota liaye obomo iboye. Santo Paul abakisi piété. Losambo bobangi nzambe talaka ya motuya penza pe koleka yango wana bobangi nzambe omikolo miye ya bafeti kotambola na bobangi nzambe liaka kasi kanisa elengi na mbonda mosala mozali eloba bakoko yango wana makambo ma esantu pola ebisi biso na litangi ya ibale kosalisa biso po te tosepelisa mwana oyo abotami Yesu Kristu Aye onte ya biso, libiki ya biso libandi. Na eleko la boye ito loba kite libiki likomi pene pene. Na mbota matoko loba te, mwana bota mi, libiki libandi. C'est le commencement de notre salut. Pote to sepelisa ye, to bosa na makambo masato manate. Ko tambola na mayele, na bwanya, bosembo pe bobangi nzambe. Na sanguela mwalelo santulu kete ni aibale molongo mwayambo kino mazomi na inei. To simba makambo masato. Yali boso ezali bongo mobembo. Ya santu Yosef na Maria balongwe O Galilea, na mboka Nazaret, ba kei kuna na Bethlehem, kokomisa kombo. Yosef wa kei kokomisa kombo. Amemi bolonga ni bwaye. Asali oyo, anzelu ayebisa kiye. Na Santo Mateo, eteni ya yambo, ayebisiye kobangate, kamata mwasi wayo Maria. Ao Yosef wa kamatiye, akotika ete. Lokola zoki ende mobembo amemiye azali moto semba akobanga nzambe yango wana oyo nzambe ayebisaki ye akosala yango lokola bayebisaki kamata mwasi wayo akamati ye lokola te akamati ye bobele mpo bafanda ndako moko te kasi akamati ye mpenza lokola bolongani bwaye yango wana na mobembo mpe akomema ye bakei mobembo mobembo ya pasi mama Zemi epusani. Mikolo mikomi pene kasi akosala mobembo. Tokanisa pasi wana ya mobembo ya mama Maria na Yosefu. Uto Nazareth ti Bethlehem. Talaka mbotama Noel ya bango. Nakati ya pasi wana. Yango wana mbele ya mbotama ozali kati ya pasi. Basusukutu bakufisi nakati ya libota. Noel kasi. Lilaka lizali. Yebakate Noel mbotama Na bomoi ya Maria na Yosefu, ezalaki likambo ya petete. Biso toko sepela, toko bina, toko yemba, loyembo ya kembo, toko kota misa. Toko yemba loyembo, nzembo ndenge na ndenge po ya kosepela. Kasi mokolo wana tango Yezu abotamaki, ezalaki likambo ya esengo. Kasi ezalaki pe likambo ya pasi, po ya Maria na Yosefu. Petaraka, na ba kondisyon nini mwana kobotama. Na ba kondisyon ya pasi. Loko la te Noel mbotama, ezali sepo ya baye, bazali okati ya esengote, ezali pepo ya baye, bazali okati ya pasi. Ata kozali na l'opitalo na boloko, kasi kanisa kate, ozali okati ya pasi, kasi Maria pe, na Yosef mokolo ya mbotama Yezu Kristu, ezali kise likambo ako sepelate, bazali kipe na kati ya pasi. Talaka ndenge mwana kobotama na esika ya pasi. Mobembo ya pasi, bakomi na Bethlehem, esika ya kofanda. Pasi, mwana kei kobotama na ndako ya pata, na ndako ya bibwele, na kati ya pasi. Yango wana, mwana oya ye, Yesu Kristo ya botami po ya bato banso. Po ya baimbele bazai malamu, bako seka, bako sepela. Kasi ya botami pe, po ya baibazan na kati ya pasi. Zambiye moko abotami na pasi. Abotami na kati ya pasi po ya kotali sate. Aye pe po ya baibazali pe na kati ya pasi ndenge na ndenge. Wana likambo ya liboso. Likambo ya mibale toko simba na sango elamu eto uti goyoka. Santuluk eteni ya ibale molongo mwayambo kino mwazomi na inei. Balobite Maria aboti mwana wa ye, wa bongondo. Santuluka iteni ya ibale molongo masambo. Tango aboti ye, azingi ye na bilamba, alalisi ye na elielo ya mpata. Elielo ya mpata. Mobomba mo monene penza. Betleme elingi koloba ndako ya limpa. Maison du pain. Yezu abotami na Bethlehem na ndako ya limpa. Zambi yazali mapa ya bomoi. Tomoni yango bakolalisa na elielo ya mpata. Esika bato bakoliaka. Esika nyama koliaka balalisi mwana. Lokola te mwana komi lokola bilei. Ndenge Maria akobota mwana wa ye pe maye ya kosala etalisi biso na bokuse bomoi ya Yezu Kristu. Aye pote ami pesa, bo mampa ma bomoi, po ya biso pote tozwa libiki. Na mbotama, na Noel, e bandeli ya libiki, pe libiki likoko kisama na pasika, tango toko sepela pasika, toko mono te Yezu yemei ami pesi, lokola libonza, lokola limpa. Limpa oyo, toko kula, tango toko kula kanzoto ya Kristo, toka nisangote mobomba momona, e banda na Bethlehem. Balalisi ye wana. Pe, ndenge, ako zinga ye na bilamba, etalisi pe, boni, Yezu ako wa, mokolo ya suka, Maria ako zala wana, lokola nzene neke to temwe, bako kitisa, nzoto ya Yezu Kristo na kuruse, bazingi bilamba, batye yo lidita. Domae mako sale matango wa botami, eko sale mapena suka bo moibwaye, bako zipa, bako zinga nzoto ye na bilamba, batye yo lilita. Sikawa, Maria zingi nzoto ye yo bilamba, mobomba mo ya pasi ya Yezu Kristu, la passion du Seigneur pe liwali ya ye, pe alalisi yo lielo ampata. Lokola soki ba ndenge bako tia yo lilita, kasi sikawa za ye lilita, te za liye lielo ampata, lokola te ayei, pote ami bonza, po ya biso. Azali li pa ya bomoi, po ya biso. Tala likambo ya mutu ya yako yambande yango wana, yako tongolo. Yezu Kristu li pa ya bomoi, po ya biso. Ami pesi. Biso peto senge ko sala nini komi pesa. Komi pesa na mzambe. Ko sale la mzambe. Ozele ya baninga. Bomoi bo biso bo senge ko zala bongo bomoi boye. Tomi pesi po ya bolamu wa baninga. Likambo misato loyembo ya banzelu basepeli kembo na nzambe olikolo onse boboto na bato bayeba bolingo tokoyoka nzembo wana mingi mikolo miye lokumu ezalaka po ya nzambe po ya biso bato te lokumu bobele na nzambe tozongisela nzambe lokumu moto ngai na bino tobongi na lokumu te lokumu ezalaka po ya biso bato te lokumu ezalaka po na nzambe kembo ezalaka po na nzambe biso tosengeli na nini na boboto yango banzelu balobi kembo na nzambe olikolo onse boboto na bato bayeba bolingo yango nde tosengeli kotombola mikolo miye mpe bomoi ba biso mobimba toyamba boboto mokonzi amemeli biso mpe tosala nini totombola boboto bona totonga boboto totonga mokili mwa boboto tokotonga ngo ndenge nini na bomikitisi zambi esika lolendo ezali boboto bozalaka te kimia ezalaka te esika bomikitisi bozali soki likambo lizali bato bakosala nini basangani esika moko bayokani moto na moto andimi foti ya ye andimi mbeba ya ye na bomikitisi asengi bolimbisi mpe alimbisi konsekuence na yango mbuma na yango kozala nini boboto boboto eutaka na humilité na mpe culture ya pardon bomikitisi soki ezali mpe koyeba kolimbisa mpe kosenga bolimbisi soki ezali nyonso mana ntango tosangisi yango ekobota boboto na kati ya mabota na kati ya mitema mia biso bongo na bongo eyenga elamu ya mbotama na bino banso
potondi na yo sango mokonzi mpo na mateya kitoko tei biso bandeko balandi ba radio maria awa nde tosukisi linaka na biso la mbotama ya mokonzi yesu kristo totondi na bino banso botondi ndenge bozalaki ebele bolandaki yango na bokebi otikala malamu
C'était l'émission
Préparons Noël
à la prochaine.